Татарстанның Роскомнадзор идарәсе Звездоповолжье газетасы нәшире һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовны экстремизм чагылыш тапкан мәкаләләр бастырмаска дип кисәтә. Мәгълүмат чараларын контрольдә тотучы оешма газетада басылган Россия глазами татарина мәкаләсе экстремизмга тартым дип бәяләгән. Мәкалә авторы техник фәннәр докторы, милли хәрәкәт әйдәманнарының берсе язучы Зәки Зайнуллин. Роскомнадзор җибәргән хат та мәкаләне Мәскәүдә белгечләр тикшергән дип әйтелә. Лингвистик тикшерү үткәргән белгечләр Зәйнуллин язмасында милләтара низак чыгаруда сәбәпче булган җөмләләр барлыгын раслаган. Әгәр басма ел дәвамында тагын бер кисәтү ала икән, мәхкәмә киң күләм мәгълүмәт чарасы буларак теркәлү таныклыгын гамәлдән чыгарачак, диде Роскомнадзор хатында. Мәкалә әлдә Звездоповолжьенең интернет сәхифәсеннән алынмаган һәм аны һәр кеше ирекле рәвештә кереп укый ала. Бу язмада Зәки Зәйнуллин Русиянең проблемнары турында фикер йөртә. Аерым алганда, Русиядә тәртип юк, чөнки сәнәгатьчелек, авыл хуҗалыгы, фән, армия таркалган һәм якын арада үзгәреш көтелми, дип яза Зәйнуллин. Бу хакта тулырак итеп Звезда Поволжья газетасының нәшире Рәшит Әхмәтовтан сорашты. Рәшит әфәнде, сезгә бу кисәтү турында кайчан әйттеләр?
Текст предупреждения привезли домой, так как я после операции, мне удалили палец, была гангрена, и связано с диабетом. Мне привезли специально две женщины из управления Роскомнадзора по республике Татарстан, предупреждение на двух страницах.
Берничә көн элек билгеле булды. Күптән түгел операция кичергән идем, шуңа күрә ике хатын-кыз бу кагазны иемәүгә алып килде. Кабул итү документын имзалагач, ике битле кагазны тоттырдылар да киттеләр. Әмма алып килгән кагазның эчтәлегендә мин бернинди дә белгечләр нәтиҗәсен күрмәдем. Анда күбрәк гомуми сүзләр белән әйтелгән, ә инде тегел нәрсә өчен гаепле булып калу турында берни дә юк. Киләчәктә бу документны таләп итәргә кирәк булар. Кемнәр газетаны гаепле? Конкрет нинди сүзләр канунга каршы килә? Бу хакта берни язылмаган. Кисәтү турында билгеле булгач, дистәдән артык кеше шалтыратып, ярдәм кулы сузарга әзер булуларын белдерде. Электрон хат хезмәтенә язган бер иптәш Арда фильмы белән чагыштырды. Ул фильмда бит антитатар рухны алга сөрә, милләтара низак тудыра, ни өчен прокурорлар аны Русиядә тыймыйлар?
Вот ставит вопрос о том, а как же вот фильм «Орда», который выражает резко антитатарские дух, само содержание, порочащий татарский народ, почему же прокурор республики не ставит вопрос о запрете его распространения на территории России?
Бу тикшерү берәр физик затның шикаяты нигезендә башкарылганмы?
Я тут же спрашивал, кто инициатор, кто инициировал процесс. Должен же быть заявитель.
Шикаят белдерүче турында мин дә сораштырдым, әмма тегәр җавап ала алмадым. Өстәвенә бу мәкалә берничә ай элек басылган иде инде. Ни өчен тикшерү барышы шулкадәр озак вакыт алган? Гомумән алганда бу бик серлек эш кебек тоела. Әйтерсең, махсус шундый боерык булган. Хатны алып килгән хатыннарга яңа елдан соң үзем килеп белешермен дип әйттем. Ләкин алар теләгемне кире кагып, кагазны бүген үк тапшырырга кирәк дип белдерделәр. Гадәттә яңа ел алдыннан кешеләрнең мәшәкатьләре күп була, ә бу кагаз игәү китереп бирелде. Тагын бер кисәтү алсам, газетка ябылу куркынычы яный. Аңлавымча, хәзер анализ бара. Әгәр инде чыннан да ябыла икән, дуслар ярдәме белән яңа газета ачарга ниятлим. Исеме «Татарская правда» яки «Татарская свобода» дип атап яңасын ачам. Бердә булмаса, тулысынча интернет кырына күчәргә ният бар. Укучыларыбыз бихисап саннар дистәреннән артып китә. Абунәчеләр хат язып, гел рәхмәтләр әйтеп тора. Ә бу инде газетка ихтыяҗ булуын аңлата.
Против списка газеты мы планируем как бы уже обратиться к людям, которые поддерживают читателей очень много, десятки тысяч людей, и все выражают как раз горячее одобрение и возмущение.
Сезнең газетта моңарчы да кискен карашлы мәкаләләр басылганы булды, ә игътибарны хәзер генә юнәлттеләр.
Были предупреждения раньше, для этого было несколько предупреждений, ну как бы вот несколько лет назад.
Бу хәлгә кадәр дә дәгъва белдерүчеләр булды булуын, ләкин мин язмаларны артык кискен карашлы дип әйтмәс идем. Гадел дип бәяләсәм, дөресрәк булыр. Әйе, кайбер мәсьәләләргә игътибар бирелмичә кала, ләкин алар турында сүз барганда һәр кешегә үз фикерен белдерү мөһим. Һәр яклы караш булырга тиеш. Киресенчә, проблемнар турында сөйләшмәгәндә милләтара низак туарга мөмкин. Эчтән килгән агрессивлык кына бу хәлне бозып куя ала, әмма мондый фикерләр күбрәк интернетта күзәтелә. Безнең максатыбыз һәр кешегә сүз әйтергә мөмкинлек бирү. Безнең газетта рус, татар милләтчеләре, коммунистлар, либераллар, хакимият ягында торучылар да үз фикерен белдерә ала. Матбугатның асылы да шуннан гыйбарәт. Ләкин мәзгыяттан күренгәнчә, тәнкыйттән курку бар. Газета тирәсендә чыккан хәл белән бер үк вакытта татар телен латин имласына күчерү мәсьәләсенә шик куелды. Миңа калса, бу хәлләрнең туры килүе юкка түгел. Аңлавымча, халыкның канәгатьсезлеге артканга күрә, хәзерге вакытта актив мониторинг башланды. Шуңа күрә бу хәрәкәтне бастырыр өчен ниндидер примитив чаралар күрелә.
Это больше всех и боятся. И чувствуется, что гайки, конечно, начинают закручиваться. Вот одновременно с нами и закон отменили о латинице. Переводе татарского языка на латиницу. Я не думаю, что это вопрос случайный. Я думаю, что, видимо, ведется какой-то мониторинг, и чувствуется, что, в общем, раздражение народа, оно усиливается, и в связи с этим пытаются принять какие-то превентивные меры.
Кисәтүдәнең Зәки Зайнуллин һәм башка авторларның язмаларын басуны дәвам итәчәксезме?
Мы, конечно. У нас на сайте есть все, можно зайти, посмотреть, кстати, огромное количество.
Әлбәттә, дәвам итәчәкбез. Сайттан күренгәнчә, безнең Мәскәүдә бик яшь укыйлар, моннан тыш дөньяның 35 иле сәхифә эшчәнлеген күзәтеп бара. Бу кисәтүләр безне куркыту өчен психологик басым ашап тора. Мәсәлән, диссидентларны кыйнадылар да төрмәгә дә утырттылар, ягъни төрле хәлләргә юлыктылар. Без хәзер нишлик инде? Почмакта куркып пысып ятыйкмы? Безнең газетаның шигары дөреслек һәм ватан өчен дип атала. Бу юлдан тайпыларга җыенуыбыз газет төрле яклы фикерләр өчен ачык.
Что ж теперь нам делать? Лежать как зайцы, как кролики, и совершенно, так сказать, поджав хвост. Ну, мы же все-таки живые люди. Газета открыта для всех мнений. Единственное, так сказать, что писали правду.
Соң арада Татарстанда милли һәм дини низаклар яшая башлады. Газетка игътибар арту бу хәлләр белән аваздаш дип уйламыйсызмы?
Я как раз уже говорил, что идет некое закручивание гаек. Идет некое, так сказать, общее... Путин же провозгласил, что...
Алдан әйтеп үткәнчә, каршылыклы фикерләр тудырган оешмаларга игътибар артты. Путинның бу хакта берничә тапкыр әйткәне булды. Милли стратегия кабул ителде, анда милли республикаларны җиңел генә бетерү сәясәте турында сүз бара. Башта Татарстан конституциясен гамәлдән чыгару, аннан соң президент статусын бетерүгә дә барып җитәрләр. Билгеле, бу хәлләргә каршы торганнарның авызларын ябарга тырышачаклар, чөнки алар камачауларга мөмкин.
Конституция Татарстана и ликвидировать пост президента. Мы вот часть компании. Естественно, для того, чтобы добиться в этой компании каких-то успехов, нужно заткнуть всем рот.
Рәшит Әхмәтов белән тулырак әңгәмәне безнең интернет-сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азат.